Radio Okapi.
Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama. Okapi. Hali imerudi tulivu tangu leo asubuhi katika gereza kuu ya Uvira jimboni Kivu ya Kusini. Ni kisha siku mbili ya fujo katika kwa wafungwa kutokana na kushikwa kwa muda kwa mlinzi mmoja wa gereza hilo. Shirika la mpya la kiraia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatoa angalisho na kuonesha sikitiko dhidi ya hali ya ukosefu tangu miezi miwili wa moto umeme mjini Kinshasa pamoja na ukosefu wa maji safi. Kwa wakati huo huo, shirika la SNEL linaripoti juhudi zingine zinazoandaliwa kwa kupunguza hali ya ukatika kwa mto wa umeme mjini Kinshasa. Jimboni Katanga, ugomvi wa kisiasa unaripotiwa katika chama cha kisiasa cha UNADEF. Kiongozi jimboni humo alijiuzulu na kuacha moja kwa moja madaraka yake. Upande wa chama inaripotiwa kwamba alifukuzwa kwa makosa makali. Kwanza katika jimbo la Kivu ya Kusini, hali imerudi tulivu tangu leo hii asubuhi katika gereza kuu ya Uvira. Ni kisha siku mbili ya manunguniko na fujo kutoka wafungwa. Sababu ni kufungwa kwa mlinzi mmoja wa gereza hilo na kituo kikuu cha sheria cha Uvira. Mkata mashtaka mkuu wa tribunali kuu ya Uvira usema habari ya uongo iliyopelelezwa na mlinzi huyo ndiyo sababu alifungwa kwa muda kutokana na maovu makali na uharibifu wa sheria. Na kwa upande mwingine, tukibaki katika jimbo hilo hilo, tujue kwamba ni kwa mara ya kwanza wapiganaji mnane wa FDLR wanashutumiwa na mahakama ya kijeshi ya Bukavu kwa mauaji ya kibinadamu. Kituo kikuu cha sheria kutoka Bukavu kilianza leo hii kesi katika mtaa wa Kalehe. Kwa muda wa siku mnane, mwamuzi wa tribunali ya kijeshi ya jimbo la Kivu ya Kusini atasambisha wapiganaji wawili wa Hutu wa FDLR, kati yao kamanda moja. Hao wanashutumiwa ubakaji wa wanawake, uporaji wa mali ya wananchi, mauaji, kuwa na silaha za vita bila kuruhusiwa na kuwateka nyara watu wengi. Kiongozi wa mahakama ya kijeshi ya Bukavu alisema wengine wapiganaji wa sita wa Hutu wa FDLR wanatafutiwa na sheria ya kijeshi. Na kwa upande mwingine, tuseme kwamba wapiganaji hao wa FDLR walifungwa pa Bunyakiri katika mtaa wa Kalehe mwaka wa 2006, ikiwa wahanga wa maovu yao wanahesabiwa na Avocat Sans Frontieres kwa idadi ya watu 415. Kesi hizo za Kalehe zinaungwa mkono na shirika la PNUD pamoja na shirika la Avocat Sans Frontieres. Shirika la mpya la kiraia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatoa angalisho na kuonesha sikitiko dhidi ya hali ya ukosefu tangu miezi miwili wa moto wa umeme mjini Kinshasa na ukosefu wa maji safi. Hali hiyo, inasema shirika mpya kiraia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inapelekea uharibifu wa hali ya kijamii na kuruhusu ukosefu wa usalama, ukosefu wa habari kuhusu mwenendo wa taifa na kutawanywa kwa magonjwa kutoka maji machafu. Shirika hilo la kiraia linaomba mafasirio zaidi na kusikilizwa moja kwa moja na wanabunge wa taifa kwa wakuu wa mashirika ya Regideso ya SNEL na waziri wa nishati. Afuataye ni Jonas Chiombela, kiongozi wa shirika mpya la kiraia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliojiwa na mwenzetu Onesime Mukandila.
Moto wa umeme na maji yanakatwa kila mara. Kwa mfano, kuna kwa eneo la University ya Kinshasa na mahali pengine, hali hii inaleta wasiwasi. Tunajiuliza kama wakuu wenye kuongoza shirika hizi mbili, Regideso na SNEL, wamezairishwa wala wamejulishwa na hali hii. Tunalazimisha mafasirio kuhusu swala hili, kwa kuwa mambo hii siyo sawa. Inaleta ukosefu wa usalama, magonjwa kutokana na ukosefu wa maji safi. Tunaomba baraza la bunge liarifu viongozi wa shirika hizi mbili na waziri anayehusika na nishati. Hali hii inaweza leta shida, kwa mfano katika hospitali, mnajua yale yanaweza tukia.
Kwa wakati huo huo, juhudi zingine zinaandaliwa na shirika la umeme SNEL kwa kupunguza hali ya kukatiwa sana kwa moto wa umeme mjini Kinshasa. Vituo vipya 35 vitashimikwa katika mitaa zimoja za mji wa Kinshasa. Ndivyo alisema leo hii kiongozi wa tawi la kiufundi la SNEL mjini Kinshasa. Kutosha kushimikwa kwa vituo hivyo vipya, anasema Emil Tukeki, zaidi ya vituo vingine 800 vya zamani vitatengenezwa ikiwa ni vyenye matatizo ya umeme. Taarifa ya mwandishi wetu Michel Kifindangoi inasoma studioni nawe Alice Balegamiri.
Juu ya vituo vya moto wa umeme 35 vitakavyoshimika mjini Kinshasa, 24 vimeisha fika na vingine 11 vinapatikana Jamhuri ya Congo Brazzaville. Vyombo hivi vya umeme vyenye thamani milioni 2 ya dola za Kimarekani vinaingizwa katika mpango wa haraka unaoungwa mkono na rais wa jamhuri, alieleza kiongozi wa shirika SNEL. Vituo hivi vitashimikwa mwezi wa 12 mtaani Gombe, Kasavubu, Bandalungwa, Kitambo, Ngaliema, Kalamu, Limete na Ngaba. Kwa hiyo Emil Tukeki anajulisha kama singa zote za zamani zitabadilishwa. Anahakikisha kama hali ya moto unaotolewa itatengemana, lakini hali ya kukatwa kwa moto mjini Kinshasa haitamalizika kutokana na kupunguka kwa maji. Emil Tukeki anajulisha kama mabadiliko katika utoaji wa umeme yataonekana wakati wa mvua, na ni hapo kukatwa kwa umeme itamalizika pamoja na kazi za ujenzi wa mashini ya pili ya Inga.
Alice Balegamire akisoma taarifa ya Michel Kifindangoi. Na mkusanyiko wa sekta za madini, nishati na usafirishaji katika mpango wa makazi tano kubwa za taifa, ndiyo jambo lilozungumziwa katika mkutano ulioanzishwa leo hapa mjini Kinshasa. Shabaha ni ya kuchungua sekta za madini, nishati na usafirishaji, walisema mawaziri wa jamhuri, ikiwa inaomba fedha za kutosha kwa kupunguza matatizo katika sekta hizo. Taarifa ya Onesime Mukandila inasoma studioni nawe Alice Balegamire.
Katika masemi yao, mawaziri wa jamhuri wa madini, wa nishati na wa usafirishaji walionesha uhakikisho. Hakuna kazi ya madini bila moto wa umeme wa kutosha, bila vituo vya usafirishaji. Kazi za madini haziwezi kufanyika bila namna ya usafirishaji wa madini. Kutokana na masemi yake Gilbert Chongo, waziri wa nishati, kutolewa kwa chini moto wa umeme unatokana na ukosefu wa fedha ili kujenga viwanda na vituo vya usafirishaji ya madini. Kwa hiyo, serikali inaomba usaidizi wa wenye kutoa fedha. Alijulisha kazi za ujenzi wa mashini ya pili ya moto ya Inga zitakazoanzishwa mwanzo wa mwezi wa kenda mwaka huu ili kukomesha hali ya ukosefu wa umeme mjini Kinshasa. Ngambo yake, waziri wa madini kwa muda Martin Kabwelulu anajulisha kama kuhusu usafirishaji, shirika SNCC litatolewa kiasi cha fedha milioni 218 za dola za Kimarekani kwa kutengeneza usafirishaji wa treni. Aliwaalika pia wenye kufanya kazi kubwa kubwa kutoa usaidizi katika sekta ya madini na utoaji wa moto. Jueni kama ni waziri wa muda Simo Bulupi ndiye alifungua mkutano huu wa siku tatu.
Taarifa ya Onesime Mukandila ikisoma studioni na Alice Balegamire. Jimboni Katanga, ugomvi wa kisiasa unaripotiwa katika chama cha kisiasa cha UNADEF. Kiongozi jimboni humo wa chama hicho cha wingi wa rais unao madaraka alijiuzulu na kuacha moja kwa moja madaraka yake. Upande wa chama inaripotiwa kwamba alifukuzwa kwa makosa makali. Kinyume cha mzozo huo ni kuondoka kwa wanamemba wa moja wa chama hicho cha kisiasa Pamoba, eneo lenye wanamemba wengi wa UNADEF. Maelezo mengi nawe Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Habari kuhusu mgawanyiko kwenye chama cha kisiasa UNADEF Katanga imetangazika wiki hii ndani ya mji wa Lubumbashi. UNADEF ni mojawapo chama kinachohesabiwa miongoni mwa vyama vikubwa katika chama kisiasa cha rais jimboni Katanga. Na mtu aliyetangazwa ndani ya chama hiki amekuwa presidenti jimboni wa chama hicho, na yupo pia Kester kwenye ofisi ya wanabunge jimboni. Katika kusudio iliyotangaziwa wiki hii, ofisi ya UNADEF usema kama Jean Manda Kansabala ameondoshwa madarakani na ngazi ya juu kwa ajili ya kosa kubwa aliyoifanya. Lakini anayetangazwa katika jambo hilo amehakikisha kama amekuwa kiongozi jimboni wa chama hicho, hata ameacha daraka hiyo kwa kuwa kuna mambo fulani fulani haikumpendeza, anabaki tu mwanamemba.
Sababu ya kuniondoa sijui, nimeona kuwa atashindwa kuendelea na nia yangu ya kufanya siasa.
Pande wa Moba iliyo kikao maalumu cha chama hicho, habari ni kwamba watu wengine 10 ndani ya chama hicho nao pia wametoka baada ya kupata habari iliyojitokeza hapa Lubumbashi. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Okapi. Okapi. Radio Okapi.